У многіх мясцовых касцёлах узніклі ініцыятывы, накіраваныя на вывучэнне апостальскай адгартацыі папы Франціжка Аморіс Летіцыя, што дазволіць рэалізацыю яе прынцыпа ў душпастырскай сферы, лічыць старшыня папскай акадэміі Провіта і вялікі канцлер папскага інстытута Яна Паўла II па праблемах сужэнства і сям'і. Заўтра споўніцца першая гадавіна з'яўлення гэтага дакументу святога айца. Ён стаў вынікам сінода біскупаў на тэму сям'і, які праходзіў у кастрычніку 2015 года ў Ватыкане. У асамблеі прымалі ўдзел каталіцкія іерархі з усіх частак свету. Паводле арцыбіскупа Вінчэнца Пальі, тэкст адгартацыі быў прыняты з вялікім энтузіязмам у свеце, бо людзі адчуваюць у ім вялікую сімпатыю да сем'яў, а таксама вялікую надзею.
A un anno di distanza i frutti sono notevoli, ma ovviamente la complessità delle situazioni richiederà ancora applicazioni più legate ai diversi contesti culturali.
Па прашэсці аднаго году яго плёны значныя, але, канешне, складанасць сітуацыі будзе яшчэ патрабаваць разважання, звязанага з рознымі культурнымі кантэкстамі. Напрыклад, трэба, гэта тое, што я бачу паўсюль, пераасэнсаваць нанова падрыхтоўку да сужэнства, а яшчэ больш, і тут мы відавочна спазняемся, суправаджэнне маладых пар у першыя гады іх сужэнскага і сямейнага жыцця.
Delle giovani coppie nei primi anni della loro esperienza matrimoniale e familiare.
Былы старшыня папскай рады па справах сям'і перакананы, што няма ніякіх сумневаў адносна вучэння, змешчанага ў гэтай адгартацыі. Яно паклікана даць больш шырокую прастору для душпастырства.
Questo richiede pastori che tornino a fare i pastori, cioè che sappiano appunto discernere.
Гэта патрабуе таго, каб пастыры зноў былі пастырамі, каб былі ў стане адрозніваць сітуацыі, спадарожнічаць, слухаць, а таксама з цярплівасцю і педагогікай Бога паступова інтэграваць вернікаў, у тым ліку тых, якія маюць вялікія праблемы ў цела Езуса. Паводле іерарха, першая сустрэча з целам Хрыста ў выпадку параненых сем'яў і тых, якія маюць праблемы, наступае праз сустрэчу з хрысціянскай супольнасцю, праз удзел у яе жыцці, дзякуючы чаму яны паўстаюць на новы шлях росту і навяртання. І тут мы маем вялікую адказнасць. Святары павінны быць святарамі, павінны быць духоўнымі айцамі, а часам і некаторыя свецкія вернікі. Трэба дапамагаць тым, хто мае цяжкасці, паўстаць на ногі і ісці з дапамогай Божай ласкі, лічыць старшыня папскай акадэміі Провіта і вялікі канцлер папскага інстытута Яна Паўла II па праблемах сужэнства і сям'і.